Poslechněte čtení z písma, jak je zapsáno v 3. knize Mojžíšově, v 23. kapitole od 4. verše a potom uslyšíme slova Evangelia. 3. Mojžíšova 23. kapitola od 4. verše.
Toto jsou slavnosti Hospodinovi. Bohoslužebné shromáždění, jež budete svolávat v jejich určený čas. 14. dne prvního měsíce na večer bude Hospodinův hod beránka. 15. dne téhož měsíce začne Hospodinova slavnost nekvašených chlebů. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. 1. dne budete mít bohoslužebné shromáždění. Nebudete konat žádnou všední práci. Po 7 dní budete přinášet ohnivou oběť Hospodinu. 7. dne bude bohoslužebné shromáždění. Nebudete konat žádnou všední práci.
Evangelista Jan v 6. kapitole od 1. verše zapsal tato slova.
Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberského jezera v Galileji. Šel za ním velký zástup, poněvadž viděl znamení, která činí na nemocných. Ježíš vstoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli. To však řekl, aby ho zkoušel, sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu odpověděl, ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého alespoň něco dostalo. Řekne mu jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra. Je to jeden chlapec, který má 5 jatečných chlebů a 2 ryby, ale co pro tolik lidí? Ježíš řekl, ať se všichni posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi 5000. Pak vzal Ježíš chleba, vzal díky a rozdílel se sedícím stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se nasytili, řekl svým učedníkům, seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali a tedy a naplnili 12 košů nalámaných dílů, jíli které z těch 5 jatečných chlebů po jídle zbyly. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnili se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám.
Slyšeli jsme slova Evangelia. Amen. Základem kázání jsou slova Evangelie, jak jste je slyšeli ze zapsání Jana z 6. kapitoly a já vám připomínám asi 3 verše. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru, zcela sám. To jsou slova písma. Milé sestry a milí bratři, děkuji za pozvání, děkuji za přivítání. Jenom si připomínám tuto chvíli momenty, které jsem prožil tady u vás v tomto kostele. Většina z vás to nebude pamatovat. V 76. jsme přišli s mnoha dalšími bohoslovci na teologickou fakultu. Bydleli jsme na Jirchářích a ve chvíli, kdy jsme zůstali na víkend v Praze a bylo nám líno někam se trmácet, tak jsme jeli do Bráníka. Protože z Jirchář to bylo 3 minuty k Národnímu, tam se sedl na 17. a byli jsme zde. Tady kázal pan farář Luděk Reichert. Jeho kázání byla trefná, vždycky jsem tady seděl a říkal jsem si, jak on to o mně zase ví. Kromě toho seděl tady v té lavici a do písní zpíval druhý hlas dost často. A taky tady byla s ním jeho milá žena Noemka, která nás na fakultě týrala s církevními dějinami. Taky tady hrávali housličky zesnulého bratra Jara, křivohlavého. To taky pamatuju. Byl jsem tady jednou vyprávět za touhle zdí mládeži o své službě a bylo to krásné společenství a docela jsem si pustil ústa na špacír a oni, aniž mi to řekli, to nahráli a zveřejnili na Google. Doufám, že už to hodně daleko zapadlo do dějin, že už to nikdo nikdy nenajde. Ještě jednu vzpomínku mám spojenou s bratrem Vávrou Davidem. On byl u nás v Letohradě, když jsem tam sloužil a kladli jsme základní kámen k budově nového kostela, který o 5 let později byl slavnostně otevřen. Takže jenom vám chci říct, že mám ke stavebnímu materiálu blízko, ke sborům, které budují, mám taky blízko a soucit. Co vám to povede a budeme se na to těšit. Prosím vás, hlavně nevěřte tomu, co se povídá, a taky nevěřte všemu, co se píše. Nevěřte taky hned tomu, že když je něco v Bibli, takže to tak skutečně bylo. Já vím, že tohle je zbytečný úvod, kážu v evangelickém sboru a protestanti jsou přece od jak živa známí svojí skepsí ke všemu. To v římskokatolickém kostele bych si tohleto stěží mohl dovolit. Takhle začít. V téhle tradici, tedy v té římskokatolické, se totiž ta část liturgie, kdy se čte evangelium, celé zaměřuje na to, aby jasně zaznělo, vyznělo, že jde o svatou věc. Evangelium může v katolickém kostele číst pouze kněz. Jiné biblické oddíly čtou laici, evangelium pouze kněz. Všichni se křižují před přečtením i po čtení a celé čtení evangelia kněz skončí slovy: slyšeli jsme slovo Boží. Zhromáždění odpovídá: sláva tobě, Kriste. Je to slavnostní, je to velmi krásné, je to velmi uctivé. To jsme skutečně tak jiní, tak odlišní, že já si mohu při slavnostním a radostném postním kázání začít výzvou, abyste úplně nevěřili všem slovům evangelia. Vůbec touto větou nechci ubrat nic na liturgické nebo slavnostní tónině těchto chvíl. Ale v tomhle ohledu jsme skutečně jiní, tak velmi jiní, že i v téhle odlišnosti je pořád dobrý důvod, aby každá ta církev si držela svoje. Proč? Protože naše evangelické poznání pravdy spočívá v tom, že Bible Božím slovem není. Tak, jak tady leží a běží, jak jsme si ji četli sebeslavnostnějším hlasem, tak to pořád ještě Boží slovo není. V tom je naše evangelické rozpoznání, protože Boží slovo se stává. Boží slovo se děje. Cítíte ten rozdíl? Má-li být náš Pán stále ještě neskonalým pánem nebes i země, nepostižitelný naším rozumem či city, pořád ještě vyšší, svobodnější a nezmanipulovatelný? Má-li nám jít trochu mráz po zádech, když pomyslíme na jeho velebnost? Má-li být náš Hospodin Hospodinem nejvyšším? Nemůže na sebe brát žádnou podobu, natož pak podobu knihy, nebo textu, nebo sochy, kdyby byla ze sebe lepšího zlata? To by totiž bylo všechno náramně jednoduché. Vezmu to či ono do ruky, mám na to monopol a řeknu všem ostatním, to je Bůh. Pak je tím začnu mlátit po hlavě a říkám, to je Bůh a proto mě poslouchejte. Všimli jste si toho? Ne, Boha. Mě poslouchejte. Tak od tohohle toho se chtěli evangelíci distancovat, od snadného fundamentalismu, když vymysleli, myslím si, tu geniální poučku o slově božím, že ono samo o sobě není, ale že se děje, že se stává. Samozřejmě, že pak nastává ten náš obvyklý evangelický zmatek, že se začneme dohadovat, kdy přesně a jak přesně se to boží slovo stává. Ale to nechme, a jak se to pozná, to nechme stranou. Ale princip je správný. Boží slovo se děje, je neuchopitelné, nelze s ním manipulovat, v každém případě a vždycky nás, lidi, přesahuje. Toto, co jsem vám právě předložil, mi dalo plné právo k tomu, abych první větu o výkladu nasycení velkého zástupu lidí zahájil slovy nebo slovem nevěřte. Nevěřte tomu, jak je to tam napsané. Tak se to totiž určitě nestalo. Ten kus Ježíšova života o nasycení zástupů je velmi slavný, velmi známý. A proto ho rádi zapsali všichni čtyři evangelisté. Víte dobře, že každý si to vždycky psal po svém. A jen někdy dva nebo tři se zhodli a mají napsáno to samé. Tady v tomto případě všichni čtyři zapisují tu stejnou událost. A každý se ve svém vyprávění liší. Tak proto jsem vám s nadsázkou mohl říci, nevěřte tomu, že se to takhle stalo. Kdyby se to událo přesně takhle, tak jsme měli čtyři doslova stejné záznamy o jedné události. Já nás tedy nevybízím k nevěření a ke skepsi, já nás všechny chci radostně, jak se sluší tuto neděli, postrčit práci. Nevěřte tomu, ale pracujte s tím. Čtěte to, porovnávejte a hlavně se ptejte a ne na prvním místě, zda se to opravdu mohlo stát, co se stalo a jak se to stalo, ale ptejme se, jako nad každým jiným místem z písma, co mě to má říct. Písmo je určeno k rozhovoru, k práci, ne k magickému očekávání nějakého automatického účinkování na naše duše, i když tolik biblických oddílů stačí jenom přečíst, nebo si na ně vzpomenout a umí hladit, léčit, hojit. Cože nám mají říct přečtená slova a proč je od sebe vzájemně evangelisté opisují a přitom si je trochu upravují. Každý si přidá své. Je to jednoduché. Církev v tu dobu, když jeden či druhý píše, má za sebou 30, 50, 70 let své existence. Etapu velmi bouřlivého, překotného vývoje. A sepisuje se to, co se událo. Aby to nezapomněli. Aby měli z čeho čerpat při vzpomínkách. A do těch sepisování evangelisté vkládají svoje zkušenosti. Ano, víte, jak to psali ti autoři. Oni přece píší církvi. Oni píší zboru, píší zborům. O Pánu Ježíši Kristu. Oni píší o našem Pánu. A oni píší, toto je Pán. Jemu věřte. Takový byl. Takhle se choval, tohle říkal a tohle dělal. A to hlavní, proč to celé píší a jak to píší, vám říkám teď. Takový byl náš Pán, takový buďte vy. A k tomu vyzývá Jan, Lukáš, Marek, Matouš. Takový buďte vy, když se k němu hlásíte. Tak tohle tedy zcela určitě bylo, tomu věřte. Hrnuli se za ním, hrnuli se na něj, fascinoval je. Učedníci byli špatní strážci. Jednou musel Pán skočit do loďky, aby před davy zachránil svůj holý život. Také tady, poté, co se všichni krásně a dosyta najedli, jim Ježíš odešel. Musel se chránit. Jeho učedníci, jeho žáci byli občas pěkně jakoby natvrdlí. Tady taky, nahoře nasycení. Ptají se Krista jako hloupí. Kde se ženeme? Kde nakoupíme? Co máme dělat? Ježíš odpovídá, vy je nasyťte. Jaká tedy má být církev? Jaký má být sbor Páně, když následuje, když kopíruje Pána? Co chtěli říct evangelisté těmi svými popisy dávno odezmělého, odehraného děje? Já vám vyberu ze všech čtyř evangelií a jednotlivých zápisů některé závěry nebo rysy. Církev má být soucitná. Takový byl a je její Pán. Bylo jim jich líto. Bylo mu jich líto, říká evangelium. Litoval zástup, litoval ten dav. Ten dav se choval trochu sfanatizovaně jako v tranzu. Vydají se někam, vůbec nepomyslí na zadní kolečka, že třeba večer je nablízku, že to místo je pusté, že se tam nejde na výlet a podobně. Naštěstí hrnuli se bezhlavě za Kristem Pánem. Měli štěstí. On byl soucitný. Církev má být vynalézavá. Takový byl a je její Pán. Ptá se učedníků, když vidí ten veliký zástup, že jako kde nakoupí tolik chleba, a Jan píše, to on řekl, aby je zkoušel. Sám totiž věděl, co chce učinit. Jeden z učedníků už přece jenom udělá průzkum na místě a získá jakýsi přehled o dostupném jídle a jeho množství. Aspoň něco udělal, toho si všimněte. Ona totiž naše víra, když funguje, když je krásná a všechno se daří, tak ta víra nás trochu trhá do nebes. My bychom chtěli měnit celý svět, evangelizovat ho, pokřesťanštit, spasit, něco fakt významného udělat, nějak Českem pohnout, anebo aspoň Prahou. Vůbec to nemusí být, kdo ví, jaká bomba, všimněte si. Začíná to tady u naprosto přehlédnutelné maličkosti, která nic neřeší, nic nemění, nic nezachraňuje. Copak pět chlebů a dvě ryby nasytí tisíc lidí? Tisíce lidí. Pro Pána církve je to dost. Je to lepší než nic. Lepší malý nedůležitý čin soucitu a vynalézavosti než hrdinství anebo ubrečenost, že se vlastně nedá nic dělat. My jsme letos poprvé v Dejvicích se připojili k pražskému projektu, o kterém jsme mnoho nevěděli, že se jednou za čas veze polívka bezdomovcům na hlavní nádraží. Takže minulý týden jsme uvařili, vezli bezvýznamnost a když stojíte tváří v tvář 120 zubuženým existencím, včetně dvou těhotným ženám, tak ten bezvýznamný čin pro takový sbor, jako je Soudejvice nebo Bráník. Bezvýznamnost. 3 hodiny práce. Ten čin nabývá docela rozměr. Církev nemá být líná. Nemá být rezignovaná. Takhle se totiž nechoval váš Pán. On takový nebyl. Nemyslím si, že by církev za ta tisíciletí byla rezignovaná. Spíš občas líná a svou lenost zakrývala zbožností. A nebo angažovaností v různých sférách. Ta celá událost kolem nasycení navazovala na to, že Ježíš své učedníky poslal od sebe pryč, aby šli, působili, kázali, zvěstovali, aby uzdravovali sami a bez něj. To je před tímhle oddílem o nasycení. Když se pak k němu vrátili, stane se toto. Událost nasycení. To znamená, oni už bez něj byli, už bez něj šli, namáhali se pro Krista a v jeho jménu. Měli něco za sebou, byli zkušení. Měli za sebou tu nejvlastnější činnost, kterou tehdy ještě živý Pán v těle od nich chtěl. Zvěstovali, Neptali se, nemudrovali, jaké je jejich poslání, jaké je poslání církve, měli jasno a tak šli a pracovali na tom nejvlastnější. A pak se vrátí ke svému pánu, už zkušení, z terénu a hned dostanou další lekci. Lekci o tom, kterému říkají náš pán, který si je povolal, zmocnil a vyslal a pověřil mocnými činy. Co ještě chtěl evangelista Jan napsat kdysi svým čtenářům o církvi? Určitě to, že církev nemá být hloupá a že se nemá litovat. Kde nakoupíme tolik chlebů, abychom všechny nasytili? Ptá se jeden z těch hrdinů. Ten, kdo v tuhle chvíli má jasno, kdo jedná a je iniciativní, je Ježíš Kristus. Vydá několik pokynů a všechno se dává do pohybu. Funguje to až překvapivě dobře. Jde to jako po másle. Úplný zázrak. Kde pak zázrak, řekne Jan. To bylo jenom znamení. To mělo ukázat lidem, kdo je ten, který se jmenoval Ježíš a za kterým se oni hrnuli takovým způsobem, že ho div neušlapali. Celý příběh je postaven tak, aby si všichni uvědomili, kde mají hledat pomoc, když si sami nevědí rady. Že pomoc je dobře hledat u pána, u kterého najdou chléb života. Tak takováhle by měla být církev. Podle mého čtení těch evangelií. Takhle by to všude mělo frčet. V Jeruzalémě, v Římě, v Dejvicích, v Bráníku. Po celém světě. Je to tak? A kde na to církev má vzít, aby splnila takovéhle veliké a krásné ideály? Aby byla taková krásná? Vždyť jsou to vlastnosti, za které by se nemusela stydět žádná zaběhnutá organizace. Dokonce ani žádná sociální nebo humanitární organizace by se za tohle nemusela stydět. Ale kde církev má na to vzít? Kde na to máme vzít my? Peníze? Síly? Já jsem mladý začínající pražský farář. V listopadu jsem nastoupil, tak jsem docela vykulený při setkání s těmi Pražáky. To znamená, kde na to máme vzít čas, milí Pražáci? Co pak se mám rozkrájet? Co pak to vůbec jde? A je to možné? Celá událost kolem Ježíše popisuje, jak je velikému množství lidí pomoženo ve chvíli nouze. Ale kdo skutečně pomohl? Byli to učedníci? Byl to Kristus. A on pak tyhle úkoly, které sám dělal, na církev deleguje. A jak si ona má pomoct? Tak to zase pisatelé těch zpráv vysvětlují. Středem všeho je slavné nasycení hladových. To sycení činil pán Ježíš Kristus. Tehdy jako dnes. Kdykoliv tady slavíme večeři páně, jak říkali děti, tak jsou tady vepředu s vámi, to já se na to ještě zeptám. To sycení udílí Ježíš Kristus. Kdo je tady hostitelem u tohoto stolu? Kdo chrání a zachovává naše životy, tehdy jako dnes. Kdo sytí nejenom pokrmem, nejenom chlebem, ale pokrmem k životu věčnému. Takhle nasycení poznávají lidé, že Ježíš, jejich hostitel je někdo, že je to Boží syn. Takto nasycení poznávají učedníci, že s plným žaludkem ještě nedosáhli svého cíle. Že to byla jenom posila k tomu, co mají dělat dál. Že to nasycení, které má u stolu páně povahu ryze duchovní, avšak z důsledky pro náš život, má důsledky i pro rovinu sociální. Zdá se toho na vás kolikrát, bratři a sestry, moc? Je toho víc, než lze unést, co vám tady vyřizuje váš farář Jarda. Zdá se vám, že ani církev s tímhle světem nemůže pořád hnout k lepšímu? Zdá se nám občas, že na nás fakt doléhá skepse, únava, marnost, zklamání? Tohleto je výzva pro víru, která spoléhá na toho jediného, který může nasytit, nakrmit a zachránit. Nevěřte všemu, co se jenom tak píše nebo říká. Určitě je potřeba kus pořádné skepse a kritického odstupu ode všeho. I o odlišných zápisech o Ježíšově životě. Ale jednomu lze věřit naprosto bezpečně. Určitě je to možné, že od něj můžete čekat překvapivé věci. Že dokonce i postní odříkané drobečky mohou se měnit ve velikou sílu. Bible se stává Božím slovem. A tím Božím slovem se stává ve vás, když vy slova proměňujete v čin. Malé drobečky jsou jenom předzvěstí toho, co se blíží. Velikonoce jsou na spadnutí. Amen.